Ik gadu nemainās profesijas, kurās rodas traumas. Visbiežāk nelaimes gadījumi ir apstrādes rūpnīcās, otrajā vietā ir vairumtirdzniecība, trešajā transports un ceturtajā būvniecība. Šajā gadā samazinājies letālo nelaimes gadījumu skaits darba vietās, atklāja Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.
Letālo nelaimes gadījumu skaits ir samazinājies par 45%. Smago nelaimes gadījumu skaits par 23% un kopējais nelaimes gadījumu skaits par 11%. Bet jāsaka gan, ka tā nebūs galīgā statistika, jo vēl pulka nelaimes gadījumu mums ir izmeklēšanā, un tā tad līdz gada beigām arī vēl ir pietiekoši laika daudz, kad, nu, diemžēl, mēdz arī notikt pēdējās darba dienās nelaimes gadījumu darba vietās.
Lielākoties cieš darbinieki ar darba stāžu līdz vienam gadam, un tā ir vecuma grupa no 25 līdz 34 gadiem. Zariņa norāda, ka galvenie iemesli nelaimēm ir nevērība, steiga un pārgalvīga rīcība. Tāpēc darba devējiem svarīgi sekot līdzi, vai strādājošie ievēro visus noteikumus. Letālie nelaimes gadījumi šogad bijuši 4 nozarēs, katrā pat 4 gadījumiem. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība kā viena nozare, apstrāde būvniecība un transporta nozare.
5 ceļu satiksmes negadījumi un 2 ir dabīgās nāves. Trešdaļa ir šādā veidā gājis bojā darba vietā. Pēc tam, ja mēs paskatāmies lielākā grupa, tas ir 5 cilvēki cietuši ar letālām sekām darba vietās tādēļ, ka viņiem ir kaut kas uzkritis virsū. Tātad vai nu tas ir koks aizzāģēts, vai nu tās ir dažādi jumta pārsegumi, detaļas, kas tiek montētas, demontētas, zāģētas. 3 ir bijuši, kad ir darbinieks iespiests. Ierauc kaut kur starp detaļām, 2 ir iekrituši tātad veicot darbus uz kuģa vai palīdzot kuģim piestātnē, un ir arī 2, kur cilvēku ustin nenosaktas šīs rotējošās daļas, ja cilvēks tiek aptīts, ietīts un tādā veidā iestājas nāve, vēl ir gadījums, kad iekrīt atvērtā lūkā.
Darba traumas izmaksas parasti ir lielākas nekā sadzīves traumu, norāda apdrošināšanas aģentūras Balta nelaimes gadījuma apdrošināšanas produktu vadītāju un risku parakstītāja Ludmila Šķeguļeva. Katru gadu darba traumas apdrošināšanas kompānijā izmaksā vairāk nekā 100 000 eiro, un tie gadu ir aptuveni 6% no visām izmaksātajām atlīdzībām. Tomēr ne visi piesaka darba traumas, teica Ludmila Šķeguļeva.
Ļoti liela cilvēku daļa joprojām nepiesāk visas darba traumas, ka darba traumas, jo darba devēji un darbinieki, viņi mēģina izvairīties no akta sastādīšanas un tādiem procesuāliem jautājumiem, bet šeit katram cilvēkam ir jāsaprot, ja viņam ir konstatēta darba trauma, tad viņam ir arī lielāka aizsardzība, ja būs kaut kādas darba traumas sekas turpmāk.
Kopš 2019. gada pieteikto traumu skaits darbavietās ir samazinājies. Tas iespējams skaidrojams ar attālināto darbu, kad nelaimes gadījumi notiek mājās, nevis darbā. Tas skaidrojams arī ar to, ka kopējais traumatisms nav samazinājies. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.